Ykkösaamun aiheita tänään. EU:n itäiset ulkosuhteet jäähtyvät, kylmää on sekä Turkin että Venäjän suunnalla. Ykkösaamun vieraina MEPit Liisa Jaakonsaari ja Petri Sarvamaa. 8:30 tienoilla lehtikatsaus ja sen jälkeen puhetta perussuomalaisista. Puolueen kannatus on romahtanut, pahasuisimmat omat heittelevät huulta satiaispuolueesta. Soini kuitenkin vaikuttaa taipumattomalta. Meillä tutkijastudiossa. Tuleva maakuntahallinto muuttaa kuntien roolia. Kuntaliiton uusi varatoimitusjohtaja Timo Reina kertoo ajatuksiaan siitä, miten. Viikon luontoääni on tällä viikolla Tilhi. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Aloitamme kuitenkin Ukrainasta, jossa jännitys Ukrainan ja Venäjän välillä kiristyi viime viikolla. Venäjän aikeita on arvailtu ja luettu monenlaisista merkeistä ja myös informaatio on tuttuun tapaan ollut moniselitteistä. Kirjanvaihtajamme Charles Grunwald on ollut koko viikonlopun Krimillä. Hyvää huomenta Charlesin Simferopoliin.
Hyvää huomenta.
Miten Venäjän lisääntynyt painostus Ukrainaa kohtaan näkyy Krimillä?
Krimillä se ei kyllä näy ollenkaan ulospäin, ei millään tavalla, ei tiellä, teillä ei kulje sotilasajoneuvoja missään suuressa määrin, eikä sotilaita näy kaupungilla. Että tämä jännittynyt tilanne on ilmeisesti nyt kuitenkin hyvin korkealla tasolla poliittisesti ja myöskin sotilaallinen valmius on varmasti hyvin, hyvin suuri, mutta todellakaan ei näy katukuvassa.
Venäjä on puhunut julkisuuteen ukrainalaissabotööreistä Krimin pohjoisosissa. Mitä näistä Venäjän väittämistä sabotööreistä, asemiehistä tiedetään varmasti tällä hetkellä?
Oikeastaan ei tiedetä varmasti mitään. Ja kävin itse kylässä, jossa sanottiin, että sabotöörit olisivat olleet valmistautumassa terrori-iskuun ja josta heidät otettiin kiinni. Siellä ei ollut minkäännäköistä merkkiä tästä ja kyläläiset eivät myöskään kertoneet nähneensä tai kuulleensa mitään. Me todellakaan emme tiedä, onko yhtään mitään tapahtunut täällä vai onko täällä tapahtunut jotakin ja miksi kerrotaan siitä juuri sillä tavalla, kun kerrotaan. Ja yleensäkin Venäjän turvallisuuspalvelulla on tapana kertoa tämmöisistä väistetyistä tai estetyistä terrori-iskuista hyvin laajasti ja näyttävästi ja tämä on yksi tämmöinen tapaus.
Krimillä on siis rauhallista ja jos jännitystä on, niin sitä on korkealla tasolla. Lännessä kuitenkin on reagoitu aika vahvasti. Kiristyneen tilanteen on pelätty ajautuvan jopa avoimiin sotatoimiin maiden välillä. Esimerkiksi Suomessa tutkija Kristi Raik on sanonut, että tällainenkin olisi mahdollista. Miten itse arvioit tällä hetkellä ihan sotatoimien mahdollisuutta?
Olen Kitti Raikin kanssa täysin samaa mieltä, että tämmöinen, kun tuodaan julki tämmöinen kummallinen väite jostakin, joka nostattaa kohua ja nostaa myöskin mielialoja vihamielisimmäksi, niin se on kyllä aikaisemminkin sellaista on käytetty nimenomaan sodan syynä. Ja me emme voi tietää, minkälaisia aikeita nyt esimerkiksi Venäjällä on, koska Venäjä välttämättä tarvitsisi oman näkemyksensä mukaan esimerkiksi maayhteyttä Krimille. Me emme todellakaan tiedä, miten tämä tilanne kehittyy.
Entä arviot siitä, miksi Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne on kiristynyt juuri nyt? Miksi puhutaan sabotööreistä? Miksi Venäjä puhuu heistä? Ukraina sanoo, että väitteet ovat tekaistuja. Jotain on tekeillä.
Jotain on tekeillä ja tässä voi olla tietysti kaiken näköisiä pyrkimyksiä kääntää huomiota tänne, kun jossakin esimerkiksi Syyriassa tapahtuu jotain, josta ei haluta meidän puhuvan tällä hetkellä. Tässä on myöskin tietysti ajankohta hyvin mielenkiintoinen minun mielestäni, koska sanotaan, että nämä sabotöörit otettiin kiinni viime viikonloppuna. Sitten maanantaina presidentti Putin ja Erdogan tapasivat Pietarissa ja vasta sitten sitä seuraavana päivänä turvallisuuspalvelu toi nämä väitteet terrori-iskun suunnittelusta julki. Joten jotenkin mä näen, että tämä on nyt yhteydessä isompaan kuvaan, jossa Venäjä on rakentamassa geopoliittisesti uutta karttaa. Ja täytyy myöskin muistaa, että viime viikolla presidentti Putin tapasi sekä Iranin, Azerbaidžanin, Turkin että Armenian presidentit, mikä tarkoittaa, että tässä on kyllä etupiiri valvontaa, jos sanotaan näin. Ja koska Venäjän poliittinen tapa toimia on aina geopolitiikan kautta, kaikki mitä Venäjä tekee ulkopolitiikassaan on kuitenkin perusteeltaan geopoliittista. Joten arvioin, että jotakin isoa on meneillään, jolla Venäjä haluaa vahvistaa omaa asemaansa suhteessa länsimaihin.
Kiitoksia näistä arvioista, Kerstin, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Me jatkamme samasta aiheesta vielä hetken täällä studiossa. EUn itäiset naapurussuhteet ovat varsin vaikeassa tilanteessa juuri nyt, kuten tuosta kuulimme, niin jännitys Krimin niemimaalla viime viikolla kiristyi, mutta myös Turkki aiheuttaa päänvaivaa EUlle. Ykkösaamussa keskustelemassa kaksi europarlamentaarikkoa, SDPn ja demariryhmän Liisa Jaakonsaari on Oulun studiossa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja täällä Ykkösaamun studiossa kokoomuksen ja EPP:n Petri Sarvamaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Ihan alkuun otetaan kiinni tuosta, mitä Kerstin Kronvall sanoi viimeksi, että Venäjä piirtää uutta geopoliittista karttaa. Mitä tuumitte siitä? Aloitetaan Oulusta ja Liisa Jaakonsaarista.
No, tämä on ollut pitkään aikaan selvillä, että tietyllä tavalla etupiiriajattelu on tullut valitettavasti uudelleen. Ja tämä ajankohta on, aivan niin kuin Kerstin Kronvall sanoi tuossa, niin erittäin mielenkiintoinen, koska jos haluaa tulkita erittäin pessimistisesti, niin varmasti Venäjällä jotkut strategit ovat ajatelleet, että juuri nyt on mahdollista tehdä jotain, koska maailman huomio on olympialaisissa. Eurooppa kivuilee Brexitin kanssa, USA:n presidentinvaalit, eli nyt kun huomio on muualla niin, ja Turkki kaiken lisäksi, niin nyt voi tehdä jotain. Et kyllä tässä semmoinen presidentti Putinin aika kova linja on selvästi nyt vahvistamassa. Eihän kukaan voi uskoa sitä, että Ukraina uhkaisi sotilaallisesti Venäjää. Ja aivan niin kuin tuossa uutispätkässä sanottiin, niin mitään todisteita ei ole toistaiseksi siitä, että Ukraina olisi jotenkin provosoinut Venäjää.
Petri Sarvo.
Niin, mä tuossa kuuntelin Liisaa ja mietin, että mistä päästä taas aloittaisi tällä kertaa. Ja kyllä oikeastaan meillä on niin kuin aika, paitsi tässä radiolähetyksessä, niin muutenkin Euroopalla sillä lailla vähissä, että kyllä meidän täytyy niin kuin ymmärtää semmoinen asia nyt jo. Oikeastaan se meni jo se hetki pitkän aikaa sitten, että ei tätä pidä enää arvuutella, että mistä näissä asioissa on kysymys. Näyttöä on aivan riittävästi. Venäjällä on aivan selkeät suurvaltapoliittiset pyrkimykset. Se todellakin haluaa piirtää geopolitiikan karttaa uusiksi. Se haluaa laajentaa reviiriään. Ja se on sitten ihan sama, että puhutaanko Neuvostoliiton palauttamisesta vai mistä, mutta tämä on ikiaikaista vanhaa kansainvälisen politiikan näytelmää ja nyt valitettavasti me näemme sitä jälleen Euroopassa yhä enemmän ja enemmän. Ja tämä on musta niin kuin täysin selvä asia ja sen takia tässä pitää olla erittäin tiukka suhtautuminen, pitää niin kuin ymmärtää, että mitkä on potilaan oireet ja toimia sen mukaisesti.
No sitten kun tämä ymmärretään, niin mitä vaihtoehtoja jää toimintaan? Te olette molemmat europarlamentaarikkoja. Aloitetaan nyt sitten joo.
Jos mä sanon sen verran, niin kuin jatkan tätä loogisesti, että tämä ei ole helppoa. Että otetaan tiukka linja. Koska tietenkin politiikassa on aina niin, että mitään ei saavuteta sillä, että lyödään nyrkki pöytään ja sanotaan, että tässä kulkee raja ja nyt toimitaan niin kuin minä tai me haluamme. Mutta Venäjä toimii itse tällä tavalla ja sen takia niin huono kuin tämä vaihtoehto onkin, niin se on ainoa, mikä minun mielestäni meille jää jäljelle. Eli siis tarkoitan sitä, että tiukka linja, erittäin tiukka suhtautuminen Venäjälle ei pidä antaa pikkusormeakaan missään asiassa. Tämä on niin kuin se yleisohje.
Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun puhutaan EU:sta?
No esimerkiksi nyt vaikkapa pakotepolitiikka on tietysti se, mihin EU on kyennyt ja pystyy. Se on koko ajan vaakalaudalla. Italian suunnalta, Kreikan suunnalta, Unkarin suunnalta tulee vaatimuksia, että EU pitäisi luopua. Ja tietysti EUhan on heikko siinä mielessä, että vaaditaan yksimielistä päätöksentekoa ja silloin yksikin pystyy keikuttaa venettä tai asettamaan taas omia ehtojaan EUn sisällä sille, että on mukana rintamassa. Mutta että tämä pakotepolitiikka on yksi esimerkki. Tuosta tulee nyt ajankohtaisesti mieleen, ei ollut tietysti EUn päätettävissä oleva asia, mutta kansainvälisen olympiakomitean päätös oli kyllä todella surullinen, että aivan selvästi niin Venäjä jälleen pystyi ikään kuin hivuttamaan hiukan sitä painoarvoa. Venäjä koko ajan maksimoi, saa huomattavasti enemmän painoarvoa kansainvälisessä politiikassa kuin sillä oikeastaan pitäisi olla, siis jos katsotaan sen resursseja.
Liisa Jaakonsaari, Petri Sarvamaa puhuu kovasta linjasta ja jos sitä nyt tässä hiukan tulkitsen, niin lähinnä jotenkin tästä puheesta sain sen käsityksen, että se tarkoittaa sitä, että pysytään yhtenäisinä.
No se on tietenkin erittäin tärkeää ja yksi voi sanoa, että suuria saavutuksia tähän saakka, että Euroopan unioni on pysynyt yhtenäisenä. Mutta tuo tiukkuus ja kovuus, sitäkin pitää vähän analysoida, että ei kannata jäädä niin kuin tulee makaamaan. Eli jos molemmat osapuolet ovat tiukkoja ja kovia, niin silloin ei tapahdu mitään. Ja nyt sitten tärkeää on pitää kiinni pakotteista, mutta samalla pitää kehittää näitä yhteistyöraiteita ja toimia yhteistyötä siellä, missä se on mahdollista. Ja tästähän esimerkiksi meidän tasavallan presidentti Niinistö on kovasti puhunut ja hän on ehdottanut ja puhunut näistä luottamusta herättävistä toimista ja niin edelleen. Et koko ajan pitää myös säilyttää keskusteluyhteys Venäjää, yrittää ymmärtää jollain tavalla Venäjää. Ja harrastaa myös itsekritiikkiä, että onhan tässä tapahtunut EU-tasoltakin jotain varmasti sellaista, jota kannattaa pohtia, että miksi emme pystyneet ennakoimaan yhtään sitä, mitä tapahtuu. Että kun EU-linja on ollut johdonmukainen ja periaatteellinen, niin jokaisen maan suvereniteettia pitää kunnioittaa. Euroopan rajoja ei saa piirtää uudelleen ja yhtä johdonmukainen ja tiukka on ollut Venäjä siinä suhteessa, että tietyt maat, Venäjä ja EU-naapurit kuuluvat heille ja itse asiassa tästä syntyy tämä konflikti ja nyt jossain vaiheessa kannattaa miettiä, että miten päästään eteenpäin ja tämä on erittäin tärkeä asia.
No vielä vähän, Liisa Jaakonsaari, pyydän, että kun sanotte siellä, että pitäisi ymmärtää Venäjää. Mitä se tarkoittaa?
No, kerran luin Der Spiegel-lehdestä, oli pitkä Gorbatsovin haastattelu, ja hän sanoi näin, että niin sanottu länsi on käyttäytynyt huonosti Venäjän suhteen siinä, että se on sanonut kaikille Venäjän aloitteille ei. Ei, ei, ei. Ja tällä tavalla Venäjä ikään kuin myös pullistelee nyt, että se haluaa olla niin kuin rule setter eikä rule taker, että haluaa myös asettaa näitä pelisääntöjä eikä pelkästään ottaa vastaan, mitä länsi sanoi. Esimerkiksi kun komission puheenjohtaja Juncker on ehdottanut, ja myös parlamentissa on puhuttu tästä Euraasian unionista, että unionin pitäisi käynnistää keskustelut tämän Euraasian unionin kanssa, niin tähänkin on tullut nyt eurooppalaiselta tasolta vähän kielteisiä ratkaisuja. Mun idea on tavallaan, että ei kannata jäädä tähän tilanteeseen. Ei saa luopua mistään suurista periaatteista, mutta pitää hakea myös niitä uusia yhteistyömuotoja. Sanktioista pitää pitää kiinni, mutta sellainen yhteistyöraide täytyy löytyä.
No tänään Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier keskustelee Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Puheessa ainakin Ukraina ja Syyria, mutta maailmalla kiirii tällä hetkellä tietoja, että Venäjä ei enää halua osallistua Minskin sopimusta koskeviin seuranta- tai jatkoneuvotteluihin. Minskin sopimus on ollut aivan ytimessä, kun puhutaan EUn toimista, pakotteista. Minkälaiseen tilanteeseen tämä, että Venäjä sanoo, että Minskin sopimuksesta ei haluta enää edes puhua, mihin se asettaa EU ja länne? Petri Sarvamaa.
No mä palaan tähän, mitä äsken sanoin, siis Venäjähän onnistui ensin, kun se oli ensin ollut mitä suuremmassa määrin itse osallisena siihen, mitä Krimillä tapahtui. Sehän on kaikki kiistatonta. Niin sen jälkeen se onnistui luomaan asetelman, jossa se on ikään kuin yksi rauhansopimuksen välittäjistä, vaikka se itse asiassa on yksi konfliktin osapuolista. Ja nyt sitten edelleen, niin mua kyllä hämmästyttää se, että miten Venäjä pystyy pitämään ikään kuin tätä koko orkesteria tai tätä tahtipuikkoa siitä huolimatta ja nyt ilmoittaa, että ikään kuin toisin sanoen haluaa parantaa näitä edelleen näitä ehtoja niin kuin Venäjän omasta näkökulmasta. Eli kyllä siellä taktiikka osataan Kremlissä. Katsotaan, että EU on kuitenkin hiukan epäyhtenäinen siis sillä tavalla, että tämä yhtenäisyys on koko ajan vaarassa. Se ei ole kovin vahvalla pohjalla ja Venäjä tietää tämän ja aika häikäilemättömästi käyttää sitä tilannetta hyväkseen ja ottaa aina sentin tuolta tuuman täältä.
Nyt se hakee tilaa myös Turkin suunnalta. Minkälainen haaste EUlle on se, että Turkki ja Venäjä sopuilevat keskenään? Liisa Jaakonsaari voi myös kommentoida tuohon, mitä Sarvamaa äsken sanoi.
Joo, kyllä tuo Turkin ja Venäjän lähentyminen on lännelle suuri kysymys, mutta ei sitäkään kannata pelätä, koska on onneksi näin, että Venäjällä ja Turkilla on niin erilaiset intressit. Turkki on NATO-maa, Venäjän suurin vihollinen on NATO.
Syyriasta, mutta totta on se, että nyt sieltä haetaan yhteistä nimittäjää.
Joo, mutta jos me liioittelemmekin nyt tätä, että voi olla, että se kun Turkki ampui venäläisen koneen viime, oliko se marraskuussa alas, niin Venäjä julisti pakotteet Turkille ja Turkki on kärsinyt siitä taloudellista turismia ja monen muun kautta. Tässä haetaan niin kuin tälle yksittäiselle tapahtumalle myös ikään kuin yhteistyötä, mutta se on selvä asia näyttää olevan, että kyllähän Turkkia ja Venäjää yhdistää se, että he haluavat heikentää Euroopan unionia ja vähät välittää näistä perusuniversaalista arvoista, oikeusvaltiosta, ihmisoikeuksista. Ja nythän Turkissa, kun muutonkin menee järkyttävään suuntaan, esimerkiksi kun tämä viimeinen skandaali on tästä, tämä lasten suoja ikäraja poistetaan, eli avataan vähän enemmän tietä lapsiavioliitoille ja muille, niin kyllä tämä Venäjän ja Turkin yhteistyöstä arvolähtökohdista on erittäin iso haaste, mutta minusta sitä ei kannata hirveästi pelätä muuten, koska näillä kahdella maalla on niin erilaiset tämmöiset geopoliittiset tavoitteet.
Mä olen siitä samaa mieltä, että tästä ei pidä niin kuin yöunia menettää eikä maalata hirviökuvaa. Venäjä ja Turkki todellakin, niillä on niin paljon sitten historiallista hakausta ja myös uskontoon liittyvää, että ei tässä niin kuin semmoista vaaraa ole, mutta lyhyemmällä aikavälillä niin nimenomaan juuri niin kuin Liisa sanoi, niin Venäjän näkökulmasta tässä on kyse juuri tästä, että tehdään kaikki se, mikä voidaan EUn hajottamiseksi ja heikentämiseksi. Se koneen alasampuminen muuten, niin sehän tapahtui niin, että Venäjä rikko toistuvasti ilmatilaa, niin kuin se on kokeillut vähän siellä sun täällä ja sitten lopulta varoituksista huolimatta kone ammuttiin alas ja sen jälkeen saatiin ikään kuin tämmöinen sotaan muistuttava tai sodan pelkoon muistuttava konflikti ja tilanne ja nyt sitten suurin elein tullaankin takaisin, että kyllä tämä on jatkuvasti tämmöistä mestarillista taktista ottelua, jossa...
Ja tekosyytten etsimistä, tämä on vähän sellaista...
Kuinka mestarillinen on EU sitten, kun puhutaan Turkista? Heinäkuussa Turkin perustuslakituomioistuin päätti poistaa maan rikoslaista juuri tämän, mistä Liisa Jaakonsaari äsken puhui, sen lausekkeen, joka määrittelee kaikkialle 15-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot hyväksikäytöksi. Sitten Turkki on pannut toimeen laajoja puhdistuksia yliopistoissa, koulujen, opettajakunnassa, armeijassa, oikeuslaitoksessa. Turkki on kuitenkin EU:n neuvottelukumppani. Miten tähän olisi reagoitava Sarvamaalla täällä sormi pystyssä?
Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja Turkin suhteen, mutta täytyy olla myöskin realisteja sillä tavalla, että kun tässä peräänkuulutan tiukkaa linjaa Venäjän kanssa, niin ei EU ollen 28, kohta 27 jäsenvaltiota, jotka ajaa kuitenkin jatkuvasti myöskin omia intressejä, niin ei EU pysty nielaisemaan niin kuin tätä koko paistia kerralla ja ottamaan joka suuntaan erää, vaan kyllä Turkin kanssa täytyy nimenomaan tehdä reaalipolitiikkaa. Mä oon puhunut tästä, että...
Mitä ihmisoikeudet ja reaalipolitiikka sopivat yhteen tässä tapauksessa?
Ne sopii aina huonosti yhteen, mutta siis tämähän on aivan pöyristyttävä tietenkin tämä tämä Turkin perustuslakituomioistuimen päätös oli äänin 8-7. Nyt jää kyllä nähtäväksi, että toteutuuko se koskaan, mutta kyllähän se kertoo siitä, että siellä ollaan menossa kivikaudelle takaisin lujaa vauhtia ja EU ei voi olla ikään kuin valtiosopimuksissa ja kovin läheisessä ystävyydessä sellaisen valtion kanssa, mutta täytyy olla suhteessa, koska tämä pakolaiskysymys sanelee tämän realiteetin Euroopalle tällä hetkellä.
Liisa Jaakonsaari, tähän lyhyt kommentti.
No ehdot sekä EU:n että NATO:n pitää nyt omat arvonsa tuoda kovasti esillä. Ollaan niin kuin, ei asettua kenenkään puolelle tavallaan Turkissa, koska voi olla, että tuleva historiankirjoitus ja muukin näyttää siitä, että tässä ei ole niin kuin hyvä ja paha välinen taistelu, vaan kahden pahan välinen taistelu. Että sotilasvallankuoppaus tuomittu ja yhtä tiukasti tuomittava nämä ihmisoikeusloukkaukset. Näissä ei voi antaa periksi. Eli mitään jäsenyysneuvotteluja ei voi kuvitellakaan tällaisessa olosuhteessa käytävän. Että tämä pitää tehdä erittäin selväksi samaa Turkille. Mieltä.
Kiitokset keskustelusta MEPit Liisa Jaakonsaari Demariryhmästä, Petri Sarvamaa EPP:stä. Jatketaan Brexitistä toisella kertaa. Siitäkin olisi riittänyt puhetta vaikkapa tunnin ajaksi, mutta kiitoksia tästä teille.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa tulossa vielä. Lehtikatsauksen jälkeen puhumme perussuomalaisten kannatuksen romahduksesta eduskuntavaaleihin nähden. Miksi populistipuolueiden on vaikea vakiinnuttaa kannatustaan? Vieraana populististen liikkeiden tutkija Tuukka Ylä-Anttila. Sote-lakien lähtö lausuntokierrokselle lähenee. Ehkäpä jo tällä viikolla tapahtuu. Kuntaliiton uusi varatoimitusjohtaja Timo Reina pohtii kuntien tulevaisuutta. Lähetyksen lopuksi viikon luontoääni, äänessä Tilhi ja esittelijänä Juha Laaksonen, mutta nyt lehdet ja Kaija Kelman.
Aloitan ensin lähetysikkunan kommenteista. Siellä Dorian Gray sanoi, että nykyinen Venäjä on paljon arvaamattomampi kuin entinen Neuvostoliitto. Kalle Kustaa toteaa, että Ukraina ei ole noudattanut minuuttiakaan sopimusta. Nimimerkki Vai Niinsa toteaa, että Liisa ei pelkää, mutta olisi aika pelätä. Sitten lehtiin. Kaleva kirjoittaa, Venäjä on käynnistänyt Ukrainaa vastaan jälleen kerran kummallisen sotilaallisen näytelmän, jossa totuudesta ei ole varmuutta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on saanut aiheen syyttää Ukrainaa terrorismista ja uhata sitä rankaisulla. Venäjä taas pelaa vaarallista peliä uhoamalla, että Ukrainan hallitus on terrori-iskujen takana. Putinin kansansuosio kotimaassa varmasti kasvaa, mutta seuraukset voivat olla vakavat, jos sotatoimia aletaan perustella tekaistuin syin. Ne heijastuvat laajalle kansainväliseen politiikkaan. Kriisin syveneminen romuttaisi Minskin rauhansuunnitelman. Vastakkainasettelun kiihtymisen suuntaan ollaan valitettavasti menossa. Venäjä voi käyttää tilannetta hyväkseen kahdella tavalla – kaappaamalla kapinallisten hallitseman Itä-Ukrainan eli Novorossian itselleen sotavoimin ja samalla hidastamalla Ukrainan pääsyä taloudellisesti jaloilleen. Näin Kaleva. Kauppalehti kirjoittaa, että Turkki kiristää pakolaissovulla. Kesän huolestuttaviin tapahtumiin kuuluu Turkin liukuminen yhä kauemmas eurooppalaisista arvoista. EU ei voi katsoa Turkin tilannetta sivusta. Pelissä on EU-jäsenyysneuvottelujen lisäksi kysymys viisumivapauden myöntämisestä Turkille. Jälkimmäinen asia pitää ratkaista nopeasti, sillä se kytkeytyy EU:n ja Turkin keväällä tekemään pakolaissopimukseen. Pelkästään juridisesti tarkasteltuna EU:n päätös olisi helppo. Viisumivapautta ei voi Turkille myöntää eikä EU-jäsenyysneuvottelujen jatkumisellekaan ole edellytyksiä. Kansainvälinen politiikka ei ole kuitenkaan pelkkää juridiikkaa. Turkilla on kokonsa ja sijaintinsa vuoksi vahva neuvotteluasema, eikä se arkaile käyttää sitä hyväkseen. Pienemmän maan kohdalla EU:n pitkämielisyys olisi jo loppunut. Näin siis Kauppalehti. Ja vielä Pohjolan Sanomista. Se kysyy, uudistaako leikkaus? Ammattikoulutuksen leikkaukset johtavat keskittämiseen, ellei sisältöä ja toimintaa onnistuta uudistamaan oikein. Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta on leikattu jo useana vuonna peräkkäin. Eikä loppua näy, ammatillinen koulutus on joutumassa jälleen säästöjen kohteeksi. Hallitus on osoittamassa sille 190 miljoonan euron kertaleikkauksen. Kovat säästöt merkitsevät väistämättä koulutuksen keskittymistä. Keskittymisestä seuraa myös se, että koulutuksen hankkineet keskittyvät isompiin keskuksiin. Koulutuksen menettäneiden alueiden yritystoiminta hiipuu edellytyksien heikentyessä. Keskittymisen kierre ruokkii itse itseään. Näin arvioi Pohjolan Sanomat.
Kiitoksia lehdistä Kaijalle. Ja sitten puhumme hiukan perussuomalaisista. Tuoreimman Ylen puoluekannatusmittauksen mukaan perussuomalaisten kannatus on nyt alhaisimmillaan 6 vuoteen. Viime viikolla julkaistuun kannatustutkimukseen vastanneista 7,6% ilmoittautui nyt perussuomalaisten kannattajaksi. Viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisia kannatti yli 17% äänestäjistä. Hyvää huomenta. Populismista Helsingin yliopistoon väitöskirjaa tekevä tutkija Tuukka Ylä-Anttila.
Huomenta.
Kuinka vakava perussuomalaisten tilanne nyt on?
No tokihan tämä Gallup-lasku on aika dramaattinen, mutta toisaalta se kannatuslukema on tällä hetkellä suunnilleen samanlainen kuin ennen niitä 2011 vaaleja, jolloin tuli tämä niin sanottu iso jytky ja tällainen muutaman vuoden kannatushuippu, joka tässä on nyt nähty. Että on toki ihan mahdollista, että se sitten taas vakiintuu suunnilleen tälle tasolle, jolla se oli ennen tätä.
Paluu normaaliin ikään kuin.
Paluu ikään kuin normaaliin siinä mielessä, että tällainen osaksi protestimielialaan liittyvä niin kuin piikki on ehkä nyt nähty.
Gallupin mukaan erityisesti naiset kannattavat muita puolueita kuin perussuomalaisia. Ylen A-studio kysyi, miksi naiset eivät innostu puolueesta. Tässä perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon vastaus.
Perussuomalaiset on ollut aina asialinjalla oleva puolue ja asiakeskeisyys on se, joka tavallaan erottaa meitä siitä tunnepohjaisesta politikoinnista. Ja aika useasti naisella tuntuu olevan se tunne vahva, jonka mukana mennään mieluummin tai helpommin, mutta niin, me ollaan vähän ehkä kylmän tuntuisia, koska keskitytään asioihin.
Tuukka Ylä-Anttila, mitä mieltä Slunga-Poutsalon luonnehdinnastaan perussuomalaiset ovat kylmä asiapuolue?
No Slunga-Poutsalolla on toki oikeus omaan näkemykseen omasta puolueestaan, mutta hänellähän on tietenkin myös puoluesihteerinä intressi esittää puolue mahdollisimman hyvässä valossa julkisuudessa. En nyt sitten tiedä, miten hyvin se tällä kertaa onnistui, mutta näin tutkijana en kyllä voi olla Slunga-Poutsalon luonnehdinnasta samaa mieltä, koska omassa tutkimuksessani on havainnut, että perussuomalaiset poliitikot nimenomaan tuntuu käyttävän enemmän tunteisiin vetoavaa argumentaatiota kuin muiden puolueiden edustajat, mikä sinänsä populistipuolueelle, niin kuin perussuomalaiset on, niin on ihan luonnollista.
Miten se muuten näkyy populistipuolueissa, vaikka vain perussuomalaisissa, että nimenomaan pyritään vaikuttamaan tunteeseen eikä niinkään sinne?
No, siitä myös joskus sanotaan ihan eksplisiittisesti, voi sanoa esimerkkinä Slunga-Poutsalon oman lausunnon viime vuoden puolelta haastattelussa, jossa hän liittyen maahanmuuttajien sosiaalietuuksiin kommentoi tällaista tarinaa siitä, että oltiin saatu ikään kuin oikeudettomasti liikaa sosiaalietuuksia, että on ikään kuin ihan toinen asia, että onko tällainen tarina totta vai ei, mutta näin asia koetaan ja se on se, millä on merkitystä. Mutta tämä on kyllä mun mielestä aika selkeässä ristiriidassa tämän Slunga-Poutsalon viime lausunnon kanssa, että oltaisiin kylmä asiapuolue.
No kenelle Slunga-Poutsalo tämä viestinsä osoittaa, kun hän sanoo, että juuri naiset äänestävät tunteella ja että perussuomalaiset vetoaisivat enemmän miehiin järkisyistä? Eikö kannattaisi ikään kuin pyrkiä vetoamaan naisiin, jos siellä kerran sitä kannatuskuilua on? En usko, että tämä naisiin vetoo.
No perussuomalaiset tosiaan on ihan konkreettisestikin yrittänyt vedota naisiin viime vuosina siten, että heillä on tiedostettu, että heidän on nimenomaan vaikea houkutella naisäänestäjiä, niin on toki mahdollista, että ehkä Slunga-Poutsalo nyt ikään kuin turvaa sen peruskannattajakunnan tässä vaiheessa, kun huomataan, että kannatus on merkittävästi laskenut ja haluaa ikään kuin sitten vedota vaikka siihen peruskannattajakuntaan, niihin konservatiivisiin miehiin.
Konservatiiviset miehet ovat jääneet puolueen taakse, sanoo täällä tutkija studiossa. Väkeä on livennyt puolueen takaa eduskuntavaaleista lähtien lähes 10%. Ja nyt kun katsotaan sitten tätä ydinkannattajakuntaa, konservatiivisia miehiä, niin mitä sieltä jää ikään kuin sitten ytimeksi, kun ajatellaan politiikan sisältöä? Miten tämä tulee vaikuttaa politiikkaan puolueeseen?
No Jos nyt miettii tätä hallituskautta ja tätä hallitusta, johon perussuomalaiset on ikään kuin joutunut, tähänhän oli niin kuin tällä vaalituloksella vähän pakko tällä kertaa mennä, kun viimeksi hallituksen ulkopuolelle jäätiin. Ja perussuomalaisten juuret on kuitenkin siellä Suomen maaseudun puolueessa, joka oli sellainen maalaispopulistinen puolue, jolla oli aika vasemmistolainenkin talouspolitiikka ajoittain. Ja sitten siihen on nyt sitten perussuomalaisten aikana tullut mukaan tämä voimakkaan konservatiivinen ja maahanmuuttokriittinen puoli. Niin kyllä tämän hallituksen päätöksillä sieltä varmasti on pitkälti ne SMP-läisen politiikan rippeet, sellainen köyhän kansan puolustaminen nyt sitten karissu pois. Ja todennäköisesti se, mitä tässä nyt sitten niin kuin jää, on tämä maahanmuuttokriittinen ikään kuin siipi, joka ei oikeastaan enää ole mikään siipi, vaan saattaa olla, että se perussuomalaisten kova ydin nyt sitten on tämä nimenomaan maahanmuuttopolitiikka, johon tällä hallituskaudella puolue on kyllä voinut vaikuttaa.
Se on ollut se kortti, se käsi, joka itse asiassa perussuomalaisilla hallituspolitiikassa on ollut jotakin muuta kuin tyhjää. He ovat tätä politiikkaa vieneet eteenpäin.
Joo, ja tavallaan perussuomalaiset on nähty jopa sellaisena maahanmuuttopolitiikan asiantuntijapuolueena tietyllä tavalla tällä hallituskaudella, että kun he profiloituvat siinä kysymyksessä, johon tavallaan muut ei pitkään halunneet koskea, niin heidät on sitten otettu näihin pöytiin, jossa maahanmuuttopolitiikasta päätetään.
Okei, ja se näyttää heiltä luonnistuvan ja ilmeisesti näin on, että se ydinkannattajakunta on juuri tästä syystä sinne jäänyt. Näin nyt tätä tulkitsen, mutta joka tapauksessa kannatuksen lasku on jatkunut pitkään, se on trendin omaista ja voi sanoa, että se on romahtanut hallitusvastuun aikana huolimatta siitä, että tätä ydinviestiä on viety eteenpäin, niin tämähän se näyttää olevan populistipuolueiden perinteinen kohtalo. Niin se kävi SMP:lle ja niin sitä on käynyt muillekin puolueille maailmalla. Miksi perussuomalaiset ja muut populistipuolueet kulkevat tätä samaa rataa ikään kuin kohtaloaan toteuttaen eikä sitä päästä irti?
No, kun siihen populismiin usein kuuluu juuri tämä tunteisiin vetoaminen ja myöskin sellaiseen niin kuin kriisin tunteeseen vastaaminen ja tietynlainen mielikuvilla pelaaminen, sellainen niin kuin menneeseen turvallisuuden tunteeseen palaaminen ja maailman monimutkaisuuksien väistäminen ehkä tietyllä tavalla, niin tokihan sellaista on sitten aika vaikea lunastaa hallitusvastuussa. Et se on aika tyypillinen polku tosiaan ollut eurooppalaisille populistipuolueille. Ja monien tutkijoiden mielestä se onkin tavallaan sellainen niin kuin populismin itseään rajoittava ominaisuus, että se on tavallaan sellainen demokratian hälytyskello, joka silloin tällöin, jos koetaan politiikka liian kaukaiseksi, niin populismi nousee, mutta sitten se tietyssä vaiheessa myös laskee, kun joitain asioita saadaan läpi, mutta samalla huomataan, että kaikki ei kuitenkaan voi muuttua vaan sillä, että yksi poliittinen puolue nousee kannatuksessa jonkin verran.
Eli tämä ikään kuin kuuluu toiminnan luonteeseen.
Se tavallaan kuuluu toiminnan luonteeseen ja eihän se tarkoita sitä, etteikö ne populistipuolueet saisi mitään aikaan. Kyllähän perussuomalaiset on saanut hallituskaudella juuri tiettyjä asioita esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa aikaan ja myös vaikuttanut suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin ja puheen tapaan tosi paljon. Että just tällaiset kokemukseen ja tunteeseen pohjaavat argumentit on politiikassa nykyään pinnalla paljon enemmän kuin ennen perussuomalaisten tätä muutaman vuoden menestyskautta.
Eli vaikutusta on ollut. Paljon on aprikoitu sitä, kuinka kauan puolueen puheenjohtaja Timo Soini jatkaa omassa tehtävässään. Puoluehan on käytännössä täysin hänen luomuksensa. Miten kannatuksen lasku vaikuttaa Soinin asemaan?
Tokihan se varmasti luo paineita haastaa Soinia, mutta toisaalta Soinin kausi on ollut jo niin pitkä, että toki pitkään on ollut ilmoilla, että jossain vaiheessa sen puheenjohtajan täytyy vaihtua. Ja Soinillakin varmaan on siinä puheenjohtajan vaihdoksessa selkeä rooli, että se miten hyvin se menee riippuu paljon siitä, että miten hyvin Soini ottaa seuraavan puheenjohtajan vastaan. Ikään kuin tuleeko se konfliktin kautta tämä muutos vai Soinin isällisellä hyväksynnällä. Mutta sinänsähän tämä tilanne sopisi puheenjohtajan vaihdokselle suhteellisen hyvin, koska kun tämä puolueen linja väistämättä muuttuu sen seurauksena, että tämä hallituskauden aikana tämä vasemmistolainen talouspolitiikka on sieltä lähes tyystin häipynyt ja jäädään oikeistolaisten kovien arvojen puolueeksi, niin seuraava puheenjohtaja sitten voisi loogisesti ottaa tämän seuraavan roolin ja se viimeinenkin SMP:n perintö siitä Soinin myötä sitten häipyisi.
Tällä hetkellä puolue liikehtii varsin levottomasti. Kansanedustaja Pentti Oinonen on jopa sanonut, että ellei meininki muutu, puolue on vaarassa muuttua satiaispuolueeksi. Tämä levottomuus tietysti johtuu siitä, että kannatus laskee ja moni kansanedustaja pelkää oman paikkansa puolesta. Ja kuten jo sanottiin, niin tämä se on se populistipuolueen rata ollut. Mikä voisi olla perussuomalaisten pelastus? Vaaleihin on aikaa vielä.
No, sellaiseen dramaattiseen kannatusnousuun mun on melko vaikea uskoa. Tietenkin tulevaisuuden ennustaminen on hyvin vaikeaa, ei koskaan voi tietää, mitä tapahtuu, kuten tämä. Niin kuin. Mutta mä näkisin todennäköisimpänä, että perussuomalaiset keskittyy näihin konservatiivisiin arvoihin ja heidän kannatus vakiintuu suunnilleen tälle nykyiselle tasolle.
Kiitoksia näistä arvioista, Tuukka Ylä-Anttila.
Kiitos.
Ja sitten asiaa kunnista. Sote-lakien odotellaan lähtevän lausuntokierrokselle loppuviikosta. Kainalossaan uusi sote kuljettaa maakuntahallintoa ja kun tämä kaikki joskus etenee ja kenties valmiiksi saadaan, se muuttaa kunnissa kaiken. Mihin kuntien pitäisi valmistautua ja miten? Hyvää huomenta Kuntaliiton uusi varatoimitusjohtaja Timo Reina.
Kiitos paljon.
2 viikkoa virassa, eikö vain?
Ei liioitella, viikko.
Viikko virassa.
Tänään alkoi toinen viikko, kyllä.
No niin. No sote, se on elänyt monia vaiheita ja se on jumittanut vuosikausia. Mikä on teidän käsityksenne tällä hetkellä siitä, että sote- ja maakuntahallinto etenisivät nyt, vaikkapa lähtisivät ne lait lausuntokierrokselle, kuten odotellaan?
No se on totta, että tässä on mennyt hyvin monta vuotta tämän sote-kysymyksen ratkaisemisen. Kysymys on ollut siitä, että millä mallilla ikääntyvässä Suomessa, jossa on paine kustannuskehitystä, myöskin hillitä, digitalisaatio edistää, näin poispäin. Miten löydetään tukevammat, vantteraammat hartiat sote-palvelujen tuottamiseen? Ja nyt sitten erittäin monen vaiheen jälkeen tämä malli, jota nyt rakennetaan, että uudet maakunnat ottavat järjestämisvastuun sotesta, joka sitten muuttaa kuntien roolia toisaalla niin, että kunnista tulee enemmän, voisi sanoa, 3 kovaan K:hon, eli koulutukseen, kaavoituksen kehittämiseen keskittyviä elinvoimatoimijoita, niin todennäköisesti tämä uudistus etenee, niin on minusta nyt aika suuri. Juuri kukaan tuskin haluaa palata nyt enää alkupisteeseen.
Kuinka yllättynyt olette, jos käy niin, että lait eivät vielä lähdekään lausuntokierrokselle?
No mä luulen, että tämä aikataulu on sen kaltainen, että lakien tämän ensimmäisen vaiheen lakipaketin, jossa ydintä on säädökset tästä uudesta maakunnasta, maakuntalaista ja sitten soten järjestämisestä. Lisäksi siihen sisältyy lukuisia muita lakiesityksiä, niin tämän täytyy lähteä lähipäivinä lausunnolle, jotta tämän uudistuksen kokonaisaikataulu olisi mahdollista toteutua.
No niin. No sieltä tuli jo äsken se 3 kovaa, kaavoituskoulutus, kehittäminen, jotka kunnille jatkossa jäävät, mutta kun sieltä sosiaali- ja terveyspalvelut lähtevät ja sitten maakuntahallinto tulee, niin mikä on uusi kunta? Mikä käsitys meillä siitä on?
Kyllä se varmasti muuttuu, se kunnan luonne, mutta tässä on tietysti aika tärkeää, että nähdä se, että kunnat ovat jo lähtötilanteessa hyvin erilaisia. Soten merkitys eri kunnissa on eri tyyppinen. Iso osa kunnista on järjestänyt sote-palvelut tai osa niistä jo nyt eri muotoisten yhteistoimintarakenteiden tai kuntayhtymien toimesta ja on sitten saatu laskut siitä maksaa. Lähtötilanne on erilainen. Mä luulen, että se uusi kunta myöskin on hyvin erilainen ja se pitää rakentaa jokaisessa kunnassa, kun asukkaiden ja muiden toimijoiden voimin sitten se uusi kunta sen näköiseksi, kun se itse halutaan. Minusta on tärkeää se, että kunta ei ole nykytehtävät miinus sote. Paljon puhutaan, että mitä kuntiin jää. Jopa niin rohkeasti voisi kysyä, että mitä kunnat siinä saavat. Kyllä ne saavat energiaa keskittyä siihen elinvoiman kehittämiseen, asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, mikä myöskin on jatkossakin kuntien tehtävä, että puhe siitä, että sote täysin erkaantuu, irtaantuu, katoaa jonnekin maakuntaan, niin ei minusta oikein vastaa sitä tulevaisuutta, mikä on. Kunnilla on erittäin tärkeä rooli asukkaiden kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistämisessä ja myöskin sitten elinvoiman vahvistamisessa.
No kun maakuntahallintokin vielä tähän päälle tulee, niin mitä se sitten tarkoittaa? Siellä pitää olla näillä ihmisillä, jotka tulevat valituiksi tavalla tai toisella maakuntahallintoihin luottamustehtäviin, niin aitoa oikeaa päätettävää. Muuten se ei motivoi. Mitä se on se aito oikea päätettävä maakuntatasolla?
No tietysti maakuntatasollahan nyt tämän uudistusten linjausten mukaisesti niin tosiaan keskittyy järjestämisvastuu sote-palveluista sitten myöskin aika iso joukko alueiden kehittämiseen laajasti liittyviä tehtäviä, joita nyt on hoidettu maakunnan liitoissa, osin valtion aluehallinnossa, eli siellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, osin muiden toimijoiden toimesta. Ja voisi sanoa näin päin, että sitä päätettävää ja asiaa sinällään maakuntiin tulee aika paljon. Nyt olennaisempi kysymys on, että rakentuvatko maakunnat tavalla, että niillä on sitten aitoa itsehallintoa ja niillä suorilla vaaleilla valituilla päättäjillä on sitten todella mahdollisuus tehdä valintoja.
No, kuinka se on, kun verotusoikeutta ainakaan ei ole ensivaiheessa tulossa?
No se on se iso kysymys tältä kannalta, että ensivaiheessa ei toivottavasti verotusoikeuskin jatkossa jossakin muodossa etenee. Silloin tietysti muut itsehallinnon elementit tässä korostuvat, kuten se, että sitten se rahoitus, mikä maakuntien tehtäviin valtion kautta kanavoituu, että sen korvamerkinnät on mahdollisimman pieniä lähtötilanteessa ja myöskin sitten se, että valtion erilaiset puuttumismahdollisuudet maakuntien toimintaan, sen yksityiskohtiin, että se, sen tyyppistä elementtiä tähän uudistukseen ei tulisi.
No maakuntavaalit ovat luultavasti suorat vaalit, joissa edustajat valitaan maakuntavaltuustoihin, jotakuinkin samoin kuin kuntien valtuustoihin tai eduskuntaan. Puhutaan ihan vähän politiikkaa. Mm. Paljon on puhetta piisannut siitä, että maakunnat tulevat olemaan ja tämä hallinto keskustan valtaa lisäävä hallintomalli. Ja tekin olette taustaltanne keskustalainen. Minkälainen unelmien täyttämys tämä nyt on keskustalaisille?
No en mä tiedä, jokaisella äänestäjällä on yksi ääni maakuntavaaleissa ja niiden tulosta on tässä mielessä kyllä aika vaikea sanoa. Maakunnat on tässäkin tietysti erilaisia. Mutta tärkeää on se, että maakuntavaalit käydään maakunnittain niin kuin nyt on tarkoitus, eikä niin, että tulee esimerkiksi jotain vaalipiirejä maakuntien sisälle. Pidemmän päälle, kun aikaa kuluu, niin varmasti me saadaan sitten päättäjiä, jotka ovat maakuntapäättäjiä siinä mielessä, että tarkastelevat sen koko maakunnan kokonaisuutta, ovat vähemmän sitten yhden seudun tai maakunnan kaupungin edustajia.
Voi olla myös niin, että samat ihmiset ovat ehdolla ja tulevat valituiksi sekä eduskuntaan että maakuntavaltuustoihin, koska vahvoja ihmisiä ja valovoimaisia ihmisiä sinne hakeutuu ja varmasti sellaisia myös tarvitaan. Mitä jos niin käy, että samat ihmiset ovat maakuntavaltuustoissa etupäässä, ei nyt varmaan ihan yksi yhteen, mutta etupäässä kuin eduskunnassa, minkälainen kuvio sitten tulee?
Niin, mä olen tietysti taipuvainen kansanvaltaan sillä tavalla luottamaan, että ihmiset voi olla ehdokkaina ja heitä sitten äänestetään. Varmasti kun maakunnille tässä uudistuksessa ollaan kokoamassa hyvin paljon tehtäviä, mikä merkitsee tosiaan, että hyvin iso joukko kuntayhtymiä ja tämmöistä muuta väliportaan hallintoa valtiolta loppuu, niin se maakunta on varmasti kiinnostavaa ehdokkaiden ja päättäjien kannalta ja on tietysti tärkeä asia, että se on kiinnostava, koska siellä on erittäin tärkeitä asioita aivan niin kuin niiden kuntien ja kaupunkien valtuustoissa myöskin jatkossa on.
Tällaista on demokratia. Vielä pyydän arviotanne kuntaliitoksista, jotka ovat monelle kunnille epämieluisa asia monestakin syystä. Voi olla esimerkiksi siitä syystä, että hyvin asiansa hoitaneet kunnat eivät halua huonommin pärjääviä ikään kuin vaivoikseen. Minkälaiseksi arvioitte painetta tuleviin kuntaliitoksiin, kun nämä uudet uudistukset tulevat?
No, kuntaliitoksiahan on viime, voisi sanoa, vuosikymmenen aikaan paras hankkeen myötä ja niin edelleen tehty kohtuullisen paljon. Kuntien määrä on vähentynyt ja mä luulen, että tarve liitoksiin ei ole sinällään poistunut minnekään, niitä nähdään varmasti jatkossakin, se on tarpeellista, mutta ehkä se peruste parhaimmillaan hiukan muuttuu, että liitoksia tehdään ehkä enemmän siitä näkökulmasta, että miten voidaan elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistaa, tehdään tämmöisiä strategisia liitoksia sen sijaan, että se kunnan kantokyky ja resurssit on siinä niin kuin ensisijainen motiivi.
Kiitokset haastattelusta Kuntaliiton uusi varatoimitusjohtaja Timo Reina. Ja meillä on vielä aikaa kuunnella viikon luontoääntä. Se on Tilhi ja sen esittelee Juha Laaksonen.
Jos piilajat saisivat valita vieraansa, niin ne ottaisivat ehdottomasti Tilhen. Vaikka monien mielestä näyttää hurjalta, kun suuri töyhtöpääparvi napsii pihlajan antimet hetkessä. Tilheillä marjat kulkeutuvat kuitenkin nopeasti suoliston läpi, ja kun tilhi päästelee läjiään ympäristöön, ulos tulevat siemenet saavat lannoitepaukun samalla mukaan. Tilhet siis ovat pihlajien kannalta suorastaan hyödyllisiä. Ne levittävät pihlajia. Toinen marjansyöjä, taviokuurna, on huono vieras, sillä se murskaa siemenet ja käyttää ne hyödykseen. Kuinka nopeasti pihlajanmarjat häviävät puusta? Tämä on summittainen laskelma. Sanotaan, että suurikokoisessa pihlajassa voisi karkeasti arvioiden olla 1500 marjaterttua. Jos yhdessä tertussa on 50 marjaa, puussa on silloin 75 000 marjaa. Ja se on noin 30 kiloa, suurin piirtein. Runsaat 50 grammaa painavat tilhet voivat syödä enemmän kuin painonsa verran marjoja päivässä. Jos ne ahmisivat siis 50 grammaa marjoja päivässä, 600 linnun tilhiparvi tyhjentäisi aika ison pihlajan vuorokaudessa. Se on aika huima vauhti. Kaikilla on nälkä ja ravinnosta on kilpailua. On siis käytettävä luonnon antimet ja resurssit tehokkaasti hyväkseen. Parveen lyöttäytymisestä on tilhelläkin hyötyä. Useampi silmäpari löytää uuden marjapuun nopeammin kuin yksinäinen marjanetsijä. Parvessa olo tuo turvallisuuden tunteen. Kun suurin osa parvesta aterioi, muutama jää aina vartiointipuuhin. Näiden pitäisi huolehtia siitä, että ruokailupuuhissa olevaa parvea ei varpushaukka pääse yllättämään. Ja siinä vaiheessa, kun tilhet ovat jo lennossa, haukan on vaikea päättää, mihin yksilöön se iskisi. Se ei syöksy suimpeen parven perään ja yritä kahmaista saalista sieltä täältä. Kohteen pitää olla valittu, muuten tulee hankaluuksia. Parvikoolla on kuitenkin rajansa. Jos tilhiparvi kasvaa liian suureksi, ravinnosta aletaan kilpailla, joten vartiointiin ja uusien ruokintapaikkojen etsimiseen ei jää tarpeeksi aikaa. Tällöin tilhiparvi hajoaa pienempiin ryhmiin. Tilheillä on perinteisen käsityksen mukaan huono, juopottelijan maine. Tämä uskomus on kuitenkin väärä. Vaikka tilhet innolla ahmivat käyneitä pihlajanmarjoja, ne eivät yleensä humallu. Tilhellä on muihin varpuslintulajeihin verrattuna poikkeuksellisen suuri maksa, 7% koko linnun painosta. Tilhi pystyy tehokkaasti polttamaan alkoholeja. Poikkeuksellisen suuri annos käyneitä marjoja voi tietysti aiheuttaa tilhelläkin kevyttä mielen herpaantumista, mutta kaupunkien ja taajamien vilkasliikenteisillä alueilla toikkaroivat lintuparvet eivät lentele pääsääntöisesti humalassa. Tilhien lähes holtittomalta vaikuttavat lentelyt johtuvat pikemminkin turhan vilkkaasta pakoreaktiosta. Vaaran uhatessa tilhiparven pasmat yleensä sekoavat ja tilhet pyyhältävät suuntaan jos toiseen. Tällöin niitä kopsahtelee autojen tuulilaseihin ja talojen ikkunoihin. Peileiltä vaikuttavat ikkunat saattavat muodostua tilhiparville todellisiksi surmanloukuiksi. Joskus ikkunoihin on syytä asentaa haukankuva tai jokin muu heiluri tai pitää verhoja kiinni sen aikaa, kun tilhiparvet puita tyhjentävät. Lopuksi vielä pieni anekdootti tilhen pesinnästä. Tilhen pesä on korkealla kuussa tai männyssä. Koiras ruokkii naarasta tämän hautuessa, ja vaikka tilhet ovat todellisia marjansyöjiä, niin poikasta ruokitaan proteiinipitoisella hyönteisravinnolla. Vaikka näkisi emot, niin itse pesä on varsin hankala löytää. Tiettävästi maailman ensimmäinen tilhenpesä löytyi samana vuonna, kuin Suomen ensimmäinen postimerkki julkaistiin, siis 1856. Tilhenpesän löysi englantilainen munien kerääjä John Wally jostain Muonion läheltä.
Näin pyörähti Ykkösaamun viikko käyntiin. Tänään puhuimme meppivieraiden Liisa Jaakonsaari ja Petri Sarvamaa kanssa EU:n hankaluuksista itäisten naapuriensa Venäjän ja Turkin kanssa. Hankaluuksia aiheuttavat Venäjän ja Turkin EU:n arvojen kanssa ristiriitainen politiikka. Populismin tutkija Tuukka Ylä-Anttilan kanssa puhuimme perussuomalaisten hiipuneesta kannatuksesta. Ylä-Anttila arvioi, että perussuomalaisten kannatus saattaisi nyt suunnilleen olla sillä tasolla, mihin se voisi pysyvämminkin asettua. Ja kuntien tulevaisuudesta puhuimme Kuntaliiton uuden varatoimitusjohtajan Timo Reinan kanssa. Hän arvioi, että sote-lait lähtisivät lausunnoille aikataulun mukaisesti. Seuraavaksi tällä kanavalla uutiset, sitten Muistojen Boulevardi. Musiikin on koonnut Pasi Hiihtola. Minä olen Seija Rautio. Toivotan hyvää päivän jatkoa ja jatkoa päivään. Hyvää viikon alkua.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa päivähoitomaksujen alentamista. Ehdotuksen taustalla on halu tehdä työn vastaanottamisesta nykyistä kannattavampaa. EK toteuttaisi päivähoitomaksujen pienentämisen alentamalla korkeinta perittävää maksua, keventämällä vanhempien tulojen vaikutusta maksun suuruuteen sekä korottamalla sisarusalennusta. EK:n työelämäjohtaja Ilkka Oksala sanoo, että korkeat päivähoitomaksut aiheuttavat lapsiperheiden vanhemmille kannustinloukkuongelman.
Kun työtön saa työpaikan ja samanaikaisesti tämän seurauksena hänen verotuksensa kiristyy, asumistuki leikkaantuu, päivähoitomaksut nousevat. Ja jos hallituksen esitys toteutuu, niin päivähoitomaksut nousevat entistä enemmän. Ja tämä vaikuttaa.